Český Krumlov je zapsán na seznam památek UNESCO. Jeho uličky jsou plné turistů s fotoaparáty snad v každé roční době. My vám ale dnes nabídneme poklid klášterů a krumlovské tajemno. Jsem velmi ráda, že mě ve svém bývalém bytě přivítala spisovatelka paní Helena Braunová. Paní Heleno, vy jste dostala nedávno cenu města Českého Krumlova. Za co to bylo?
No, to já bych taky ráda chtěla vědět, ale já si myslím, že to bylo za ty moje knížky a za to, co tady dělám pro Český Krumlov, ale já jsem to začala dělat hodně, hodně dávno, už v roce 1964, kdy jsem vlastně do Českého Krumlova přišla. Ale to jsem znala pana Benedikta Brauna, velkého znalce Českého Krumlova, jeho českého kraje, vůbec Šumavy a tak dále, který měl hodně znalostí a on mi zasvětil do historie Českého Krumlova, protože já jsem to potřebovala. Já jsem pracovala v cestovní kanceláři a tam bylo třeba, abych mohla provádět po Českém Krumlově a manžel ten tvrdil to, že když někdo provádí po Českém Krumlově a Český Krumlov byl tehdy střediskem celých Čech, dalo by se říct, takže musí znát nejen dějiny Českého Krumlova, Čech, ale také i z celé střední Evropy, protože tady bylo jakési velké středisko i zprávy z Říma. Třeba za doby Oldřicha z Rožumberka tady byly dva kardinálové, kteří ho navštívili, byl to Tomáš ze Sarzána a Carvajal, kteří vlastně potom Oldřicha získali pro volbu tehdejšího papeže.
Kde jste tehdy bydleli?
My jsme bydleli tady. Já jsem se v roce 64 přestěhovala do Českého Krumlova, no a potom za dva roky jsem se vdala a přistěhovala jsem se sem do toho bytu k manželovi, který tady už léta bydlel od roku 1928, kdy se přistěhoval sem s maminkou a babičkou ze zámku, protože jeho tatínek byl vrchním správcem přes zámky Český Krumlov, Červený dvůr a Hluboká. Původně byl diplomatem v CK v císařsko-královských službách, ale potom od roku 1905 přišel do Českého Krumlova a 20 let tu působil.
Váš manžel byl šlechtic?
Ano, byl von Braun, jenomže to pozdější době bylo spíše na újmu než k dobru, ale my jsme to brali tak, jak ten život jde.
Když jsme říkali, že sedíme ve vašem bývalém bytě, kde se nachází? Jak bychom to posluchačům přiblížili?
No, je to klášter svaté Kláry a je to, prosím vás, v Českém Krumlově klášter Klarisek, číslo popisné 67. A to bylo právě ještě za Petra I. z Rožumberka, který se rozhodl, protože Český Krumlov byl tenkrát bez duchovní podpory. Tady byl jenom jeden obyčejný kostel, dalo by se říct, jakási rotunda z roku 1310, rotunda svatého Víta. A jinak tady nic moc nebylo, byl tu i kostel svatého Jušta, potom se, to už je ale až později, 1410 se připomíná kaple svatého Wolfganga a tak dále, a tak dále. Ale právě on se v roce 1347, což byl taky jeho poslední rok života, rozhodl se svými syny, že založí dva kláštery, a sice minoritů a klarisek. A jenom proto, protože oba řády jsou pro městské prostředí. A tady, protože začínalo se budovat taky nové město, tak proto sem byly povolány tyto dva řády, minorite. Ale jinak oba řády patří pod řád svatého Františka z Assisi, protože svatá Klára byla jeho vrstevnice a vlastně on ho založil v roce 1232. Ale 1782 Josef II. Zrušil řád svaté Kláry, teda tento klášter, A knížata ze Schwarzenbergu koupili celý ten areál a nechali ho přestavět na byty pro vdovy a siroty schwarzenberských vyšších úředníků. Pro nižší úřednictvo posloužil také zrušený klášter, ale ve Zlaté koruně.
Kdy jste začala psát knížky?
Já píšu už od svých 8 let. To byly ty všechny ty takové básničky a takové lehké povídky, co se mi stalo, deníčky a tak obdobně. No, ale jako když jsem se potom vdala, tak manžel mi všechno možné vyprávěl a on si nejvíc přál, abych to psala. Říkal, básničky, to nic tak moc není, ale nutný je, aby si psala to, co ti vyprávím, a aby toto zůstalo pro ty příští generace. Já jsem napřed to psát ani nechtěla, ale pak jsem to zkusila, líbilo se mi to a začala jsem to i pomalu vydávat. To bylo Pražské jaro, že 68, 69, až do roku 73 my jsem tam vycházeli pověsti Plátku, Jiskra, Český Krumlov, a tak nějak to byly noviny týdenní. Potom ale v roce 73 přišel zákaz, že provádím svými pověstmi jakousi ideologickou diverzi, a tak jsem musela 19 let čekat, až jsem mohla vydat první šumovské pověsti, které mě vydalo město. Jenomže těch 19 let jsem jenom neměla ruce v klíně, ale psala jsem vlastně do šuplíku a pak už jsem to jenom teda opisovala. V roce 97 mě vyšlo Českokrumlovské tajemno. Toho se ještě můj manžel dožil a byl strašně rád a řekl mi, teď už musíš psát sama a nikdy nezapomeň na to všechno, co jsme spolu zažili, na čem jsme pracovali, a ty v tom musíš pokračovat. Já jsem mu to slíbila. No a potom v roce 2000 mě vyšlo Českokrumlovské Domy vyprávějí. O 2 roky později vyšla Tereska v říši pohádek a o 2 roky další Pohádky z pohádkového domu. Potom jsem se konečně dala do románu Láska a hřích Oldřicha z Rožumberka, na kterém jsme spolu s manželem pracovali od roku 1976. A já jsem všechny ty poznámky, které měl manžel pro mě, a to všechno jsem dávala dohromady a psala jsem. Něco jsem už měla napsané a tak jsem v tom pokračovala. A je to čtyřdílný román Láska a hřích Oldřicha z Rožumberka. No a potom jsem se najednou chtěla vrátit k tomu všemu, jak to všechno začalo. A začala jsem vzpomínat na to, jak jsme začali s manželem a jak jsem se s ním seznámila v Černé v Pošumaví, když jsem šla po schodech. Nahoru se hlásil do práce a nahoře na schodech se objevil muž v dlouhém plášti, v klobouku a v brýlích a díval se na mě a ptal se mi, pro boha slečno, co tu hledáte.
To bylo osudové setkání.
Bylo to, ano, osudové setkání. Představil se mi, jsem Benedikt Braun, vítám vás. A přivedl mě teda tenkrát do ředitelské kanceláře a já jsem začala tam pracovat. On mi začal vyprávět ty pověsti a já jsem začala všecko vlastně vypisovat, jak jsem se k tomu dostala. A vyšla knížka Šumava, Tichý svědek, tajuplných příběhů. Tam je všechno vysvětleno, jak jsem se k tomu všemu dostala. No a potom ještě pak vyšel Velešín, pověsti Velešína. No a teď, to je vlastně 9. kniha, kterou píšu teď. A bude se jmenovat Příběhy Českokrumlovského kláštera.
To nás zajímá. Ještě mi řekněte, jak píšete, kdy si sednete ke stolu, jak dlouho trvá vaše práce?
Tak já vám to musím říkat takhle. Vítejte v Českokrumlovském klášteře, tak to bude začínat. Protože já jsem dostala úžasnou možnost se vrátit do svého bytu, kde vlastně teď sedíme. A umožnil mi to pan Kyprý, to je vlastně oddělení nebo centrum barokní kultury A on mi umožnil, že sem můžu chodit. Dal mi sem počítač a já tady můžu psát, protože já jsem v této kuchyni vlastně napsala všechno. Potom jsem to v tom dalším bytě, jako jsem to vlastně dopsala. A tak nesmírně jsem za to šťastná, protože tady to na mě, ta atmosféra toho bytu vlastně, ta nezmizela, ta je ukryta v těch zdech, kdy tu manžel žil 70 let.
Tak máte dva počítače, jeden tady u vás v domově bývalém i současném a i tam, kde bydlíte, kde žijete.
Ano. Tam mám druhý počítač, ten je můj, tenhle ten je půjčený a já jsem tak strašně ráda, že můžu jít. No jo, pak až dopíšu tuhle tu knížku, kterou už vlastně finišuju, tak pak nastane ta nejsmutnější chvíle mého života a to bude loučení s klášterem. Ale nedá se nic dělat, všechno tak přichází a odchází. Když se jedny dveře zavírají, druhé se otvírají. Já to sice prodlužu pořád, jak nejvíc můžu, ale jednou vím, že to přijde a že se budu muset s těmito prostory navždy rozloučit.
Jak píšete? Jde vám to úplně samo nebo hodně přemýšlíte, jak formulovat věty?
No tak já jsem taková nějaká divná. Já, kdybych si sedla k počítači a dívala se jenom na to a teďkon začala přemýšlet, co mám napsat, tak bych nenapsala nikdy nic. Já, i když jsem psala pověstě, tak jsem ji musela mít celou normálně v hlavě. Celou tu kostru té pověsti jsem musela mít od začátku až do konce a pak jsem si sedla a pak jsem to vlastně z té hlavy opisovala. A zrovna tak jsem psala román. To jsem musela vždycky mít hotovou celou kapitolu a potom jsem to napsala a tak jsem pokračovala. No a teď taky mám, vždycky si uvědomím, co tam je. Teď píšu o tom salonu slečny Kartešové, která bydlela tady vedle. Byla to dáma, opravdu dáma velká a byla teda jako sirotek taky, zůstala tady a musela to všechno tady jako prožívat. A ta pořádala takzvaný salon slečny Kardašové a tam zvala všechny tady, některé ty slečny, ale taky zvala třeba paní lékárníkovou ze Zámecké lékárny, jo, nebo Abelku, které všichni říkali slečno, ale ona to vlastně byla paní, ale byla rozvedená. A to v té době bylo velký malér, protože ona nemohla ani do kostela chodit, ani ke zpovědi. Tak vždycky prej slečna Kardašová se za ní šla vždycky zpovídat. Napřed se zpovídala u pana preláta a potom šla za Abelku se zpovídat panu kaplanovi a vždycky se za ní modlila. A ona ji Abelka řekla hříchy a ona potom se za ní pomodlila a jinak to dělat nemohla. Takže takové věci, no to všechno bude napsané v té knize.
Nám tady teď proběhla asi dětská exkurze, ale bylo docela příjemné to slyšet dětské hlasy. Mě by zajímalo ještě, do jaké rodiny jste se narodila?
No tak já jsem se narodila do rodiny dělnické. Můj dědeček byl havíř a věděl teda, jak to vlastně je velmi těžké za první republiky. Všichni oslavují, jak je to krásné za první republiky, ale jak kdy pro koho. Ale člověk si musel opravdu pomáhat sám, jak se říká. No a můj tatínek, to byl zahradník, vyučený zahradník a taky pracoval pro knížecí, že? A tento člověk, když potom asi ve 20 letech těžce onemocněl, tak musel skončit se svou prací a on se vypracoval, ale opravdu vypracoval, že normálně ho přijali jako kancelistu, napřed byl jako sluha v kanceláři a tak dále. Potom si musel při práci udělat střední školu a tak dále, musel se k tomu vzdělání dostávat. A vážil si toho všeho moc a taky mě potom říká, když já jsem chodila do gymnázia, tak říká: Helenko, máš tady vzdělání, ti dáme. Ale potom taky musí to na tobě být vidět, že nějaké vzdělání máš. Ne, aby si se snížila k nějakým vulgarismům. Nebo dokonce žena by neměla nikdy vypustit žádné sprosté slovo z úst. Tady musíš mít záklopku. A vždycky na to dbal. A u nás, i když jsme pocházeli, dalo by se říct, dělnické rodiny anebo něco, tak se u nás mluvilo vždycky slušně. A děti se taky slušně vychovávaly. Opravdu je fakt, že když potom třeba přišlo k nějaký volnější zábavě, tak nás vyhodili ven, aby jsme šli na zahrádku, na houpačku a tak dále. A tak si pak mluvili spolu, ale před námi se nikdy prostě nemluvilo. A to, že dneska jsou lidé nesmírně vzdělaní, tak jim chybí k té inteligenci, jim chybí to jednání a vystupování, protože nemají dobrou výchovu. A některé dívky, které potkávám, se vůbec nerozpakujou a řeknou klidně zprosté slovo, jako když řeknou chleba. A to já teda, to se mi nelíbí a to kritizuju.
Myslíte, že se to někdy zlepší? Co by k tomu vedlo?
Mělo by se to zlepšit. A já normálně, jak to v těch 90. letech začínalo všechno hrubnout, tak můj manžel řekl to, co vlastně říkám já. Za kulturou se kdysi chodilo do divadel, do kin a všude. Jako, a taky jsme tu kulturu dostali, protože za určitý peníz jsme dostali něco, co nás obohatilo. Dnes tomu tak není. A kultura začne být kulturou, až o tom rozhodnou sami diváci. Když se budou linout z jeviště sprostá slova vulgarismy a diváci k tomu budou tleskat, tak se nic nezmění. Ale diváci by měli volat, pískat a vypískat ty herce, který se k tomu snížili, protože je to ponížení. Je to ponížení, že se snížili na takovou ubohou úroveň. Tam vidíte to, co bychom nikdy my kdysi vidět neměli a ne, ani jsme to neviděli.
Myslíte také používání vulgárních výrazů?
No jistě, vulgární výrazy anebo určité obscenosti, které se vůbec na jeviště nehodí. Já bych každému divákovi radila, když jde na nějaké takové představení, tak aby si požádal o malý kýblík, aby když to potom slyší, tak aby se mohl hned vyzvracet. Protože je to smutný, opravdu je to smutný, že se k tomu takový třeba synové velkých herců propůjčí. A to mě mrzí. To mě mrzí. A říkám, kultura není kulturou. Kultura národa je i v tom, jestli se dobře chovám, jestli neodhazu odpadky všude tam, kde, víte, za mých mladých let nebo za mého dětství nikdy neexistovalo, že uklízíme Česko, protože les byl čistý. Nikdy tam nebyly odpadky. Jo? To vůbec nikdy já neznám. A dneska uklízíme Česko. Teď to by vůbec nemuselo být, kdyby jsme se chovali kulturně. I v tom je ta kultura. A bohužel začíná to vždycky jenom v rodině a ve výchově. Když my jsme šli s babičkou do Kladna a ona mi koupila Nanuka, tak normálně ten klacíček s tím papírkem jsme dali do kapsičky a vyhodili jsme ho až doma. Nikdy jsem nesměla nic vyhodit na zem. A taky ulice byly tenkrát čisté. 50. léta, která říkají, že byly špatný, nebyly. V tomhle tom byla opravdu nějaká kultura. Ještě to bylo něco, ty lidé byli vychovaní z té první republiky, že musí zachovávat určitou kulturu. Jo? Ale bohužel to se pak všechno změnilo. A nejhorší byly snad 90. léta, kdy se začalo všechno uvolňovat, ale uvolňovat doslova a do písmene všechno, výchova. Vůbec nejsou žádné mantinely. Jo. A v tom vidím opravdu teda zkázu a svým způsobem i úpadek. Snad přijdou lidé, kteří se nad tím pozastaví a začnou chtít žít jinak.
Pojďme se vrátit k vašim knížkám. Co Krumlovské tajemno? Nebo co tajemno klášterů?
No tak Krumlovské tajemno, já jsem si k tomu dostala jako slepý houslím, protože já jsem žila v Kladně a tam jsem se nikdy s ničím podobným nesetkala. I když jsem jako měla jakési duchovno v sobě, tak tady v Českém Krumlově se naprosto jako probudilo. A bydlela jsem v jednom domě, kde je teďkon kavárna Baroko v Klášterní ulici a ten povídal, jakmile se setmělo, tak tam strašilo, doslova a do písmene strašilo a já jsem se tam děsně bála. No tak jsem pochopitelně vyhledala i pana Brauna, který mě řekl, že to je všechno normální, že tady jsou stovky let ty domy, vždycky někdo tam umřel, něco se tam přihodilo a tak dále. Takže to musí taky se projevit někde. A že někteří duchové prostě tam, když zůstali a chtějí asi, aby jsme se za ně pomodlili, aby jsme jim pomohli na věčnost zpátky a tak dále. A že si o to tímto, že se projevují, říkají. No a tak já jsem právě začala sbírat ty pověsti tenkrát. No a potom, když jsem se už nastěhovala sem do kláštera, tak jsem se tady taky bála. Viděla jsem různé věci, které jsem si neuměla vysvětlit, ale naštěstí jsem měla svého manžela, který mě naučil taky i proti tomu tak trochu bojovat, protože on byl jako jakýmsi mágem, ale bylo to v době nešťastné, v době vědeckého komunismu, který nikdy nechtěl připustit, že by nějaký duchové nebo nějací duchové měli být anebo se nějak projevovat. A můj manžel, abych se nebála, abych prostě si to vzala nějak a přijala s humorem, tak mi říkal, víš, mají to českokrumlovská strašidla velmi, velmi těžké, podívej se, jim se upírá existence, zatímco z každé skřínky svazu Československo-sovětského přátelství na tebe se dívá Lenin a je pod ním napsáno, že Lenin je stále živý. Ano, tak já jsem se pochopitelně tomu smála. No a pak se mi na to všechno dívalo jinak. No, naučila jsem se teda všechno. Musela jsem, když jsem chtěla psát o čarodejnicích a o všech těch úkazech, tak jsem se musela i naučit různé teda formule, které jsem nesměla použít, že jo, v tom, abych nedávala nějaký návody. Ale to všechno jsem se musela jako prostudovat, abych mohla o tom psát. A to bylo důležité a bylo to nesmírně zajímavé.
Já jsem slyšela vyprávět, myslím, že pana ředitele Krumlovského divadla, že buď zažil sám, anebo mu někdo vyprávěl příběh, že přišel se psem do těch klášterních chodeb a ten najednou, i když tam nikdo nebyl, tak začal podávat pac.
Ano, to jsem slyšela taky. A je to možné. Mně se to stalo samotné taky. Jak když manžel zemřel, a já jsem tady byla potom sama a měli jsme malýho bílýho pejska. Tak najednou cvakla klika tady. A my jsme měli tady dvoje dveře a ty venkovní se otevřely, ale tyhle ty už nemohly. A najednou pejsek běžel ke dveřím, vrtěl ocáskem. A normálně, jako kdyby chtěl skákat, jako kdyby vítal manžela, takže já jsem opravdu cítila, že to je on, který se na nás přišel podívat. No, bylo mi teda hrozně smutno. A pak jsem poznala to samé, když jsem dopsala ty domy. My jsme vždycky strašně rádi chodili na zámeckou zahradu, na tu letní jízdárnu, tam do toho kouta, a tam jsme vždycky se dívali na Český Krumlov. A manžel říkal, víš, tady odtud se díval i ten můj kmotr, poslední kníže ze Schwarzenbergu, doktor Adolf. A s tou svojí manželkou, její výsostí z Luxemburku, se díval tady na Krumlov a vyprávěli si a vzpomínali a tak dále, tak my jsme tam taky stávali. A já, když jsem to napsala, tak jsem tam stála na tom místě a říkala jsem si, tak je to všechno dopsané, chtěla bych vědět, zda budeš spokojený. A myslela jsem na něho a najednou pejsek běžel mu naproti. Vrtěl ocáskem a chtěl na něho skákat a já jsem věděla, že tam je se mnou, že tam stojí se mnou a dívá se. A já jsem přímo tu jeho přítomnost cítila. Takže mi přišel říct, že to tak má být. A knížka vyšla a vlastně můžu říct, že se dodnes prodává, i když vyšla v roce 2000.
Já už mám poslední otázku. Co byste si nejvíc přála ze všeho, když byste měla tu možnost?
Já? To je velmi těžký. Možná i je to taková hloupost, ale já, co bych si nejvíc přála? Protože mám bolesti v zádech. A já bych si přála notebook, abych měla notebook, abych mohla psát v posteli, kde mě záda nebolí. A abych si to tam mohla dát do postele a abych mohla psát, ale já na něj nemám. A tak jako to je jediný moje velký přání a pochopitelně, že si přeju zdraví. A snad Pán Bůh mi dovolí ještě tady být, abych ještě napsala pokračování té knihy, kterou právě dopisuji.